Programa electoral de Unidade Progresista da ONCE. Versión resumida. Undécimas eleccións a consellos territoriais e consello xeral. Un tempo novo, unha mesma identidade. O 10º Congreso de Unidade Progresista aprobou o pasado 7 de outubro as 6 ponencias que conteñen as principais liñas programáticas e eixos estratégicos que dan forma ao noso programa electoral. Foron compromisos moi concretos, innovadores, valentes e aliñados coa realidade que nos rodea, cuxo fin último é garantir a estabilidade e o crecemento sostido do noso Grupo Social 11, apostando rotundamente por unha defensa denodada do noso carácter social. Aínda tendo presentado un programa electoral moito máis manexable que en anteriores comicios, e co fin de facilitar o coñecemento dos compromisos máis significativos que Unidade Progresista da 11 adquire con todas as persoas afiliadas e co seu electorado, preséntanse aquí aqueles retos que ou ben por tratarse de aspectos novedosos ou polo seu maior peso específico, sen menospreciar o valor do resto, marcan a senda para as nosas futuras liñas de actuación. Un modelo social único. Comprometémonos a garantir o mantemento dos principios, valores e liñas de acción do Grupo Social 11, preservando os sinais de identidade da 11 de sempre e abogando sen fisuras pola unidade institucional. Implementar a nova denominación Grupo Social 11, respetando a debida diferenciación entre as tres áreas executivas, 11, Fundación 11 e Ilunión. Reforzar alianzas cos poderes públicos, administracións e institucións para seguir sendo recoñecidos como un operador social que presta servizos sociais especializados aos seus afiliados, solidario co resto de persoas con discapacidade, que se financia mediante a comercialización de produtos de xogo responsable e que promove empresas sociais e actúa e coopera en cada ámbito territorial. Fomentar o orgullo de pertenza, o espírito de superación, o traballo en equipo e o compromiso persoal de formar parte dun proxecto único, diverso e excelente. Desenvolver as ferramentas xurídicas axeitadas que reforcen o papel do Consello Xeral como máximo órgano de goberno da 11 e de coordenación e control das entidades que conforman o Grupo Social 11. Consolidar o papel das figuras do referente maior e referente xove como canles bidireccionais de información e relación entre o Consello Xeral e os consellos territoriais. Coordenar as actuacións dirixidas á negociación do novo acordo xeral co goberno, perseguindo a consolidación institucional e reivindicando a flexibilidade comercial que nos permita ser competitivos no sector do xogo, sen renunciar á tutela positiva que o Estado debe exercer sobre a 11 polo seu carácter social e solidario. Reclamar ás administracións públicas e á Administración de Xustiza que tomen medidas drásticas e efectivas para acabar co xogo ilegal. Mantela a dedicación exclusiva dos conselleiros xerais, salvo que se compatibilice coa responsabilidade máxima dalgunha das tres áreas executivas. Os consellos territoriais seguirán sendo o máximo órgano de representación das persoas afiliadas no territorio e de relación cos movementos sociais. O plan ONCERCA continuará sendo un compromiso prioritario. Continuar coas accións de formación continua para todos os conselleiros territoriais e de motivación e información para as persoas que teñan formado parte das candidaturas de UP. Reforzar alianzas estratégicas de calidade e ocupar espazos que nos permitan seguir sendo referentes na discapacidade en particular e no social en xeral. Impulsar as solucións operativas máis axeitadas para o desenvolvemento das relacións institucionais encamiñadas a dar visibilidade ao Grupo Social 11 para o coñecemento e a comprensión do noso modelo por parte dos poderes públicos, dos principais actores da sociedade civil, medios de comunicación e dos nosos traballadores. Impulsar unha estrategia única entre as tres áreas executivas do Grupo Social 11 que, baixo a coordinación do Consello Xeral, permita continuar potenciando o noso valor social, económico e institucional ante calquera acción empresarial ou de cooperación. En materia de relacións internacionais, a prioridade seguirá sendo a Unión Europea e América Latina, así como algúns organismos internacionais e multilaterais de especial interese para a organización. Reforzar a figura única de coordinación en materia de comunicación dependente do Consello Xeral como orixe estratégico e operativo de toda a política de comunicación do Grupo Social 11. Establecer criterios de uniformidade, claridade e cunha única liña argumental capaz de trasladar a información como un todo, cunha voz propia, diferenciada e recoñecible, coa que amosa a realidade do Grupo Social 11 en toda a súa extensión. Promover con decidida vontade a igualdade real entre mulleres e homes, avanzando no cumprimento do obxectivo de paridade, tanto no ámbito de xestión como de representación. Garantir que os servizos sociais, eixo fundamental e estratéxico da nosa acción institucional, se adecúen en cada momento á capacidade económica real, promovendo a súa ampliación e mellora na medida e ritmo no que os ingresos por vendas de xogo tamén melloren. Velar, de xeito permanente, polo principio de xustiza distributiva, a atención prioritaria dos colectivos en situación de vulnerabilidade e as necesidades das persoas con maiores dificultades. Promover a adopción de medidas que deben aplicar os responsables públicos para evitar ou minimizar os riscos para a mobilidade e a seguridade vial que están sufrindo as persoas cegas e con deficiencia visual ante a proliferación de obstáculos de todo tipo nas beiras rúas e o fluxo de elementos móviles de transporte que as invaden. As políticas económicas do Grupo Social 11 estarán presididas polos principios de responsabilidade, rigor e austeridade, defendendo as liñas de proporcionalidade entre ingresos e investimentos. Promover o traballo en equipo de todas as áreas do Grupo Social 11, establecendo políticas comuns de valor sinérxico engadido e optimizando o potencial da nosa marca e a capacidade operativa conxunta. Servizos sociais. Comprometémonos a prestar unha atención áxil e eficiente para chegar a todas as persoas afiliadas que necesiten acceder aos nosos servizos, con independencia da súa situación persoal e ubicación xeográfica. Velar porque as administracións públicas garanten a plena inclusión das persoas con discapacidade, a accesibilidade universal e o deseño para todos, a mobilidade persoal, o acceso á información, á educación e o emprego como cidadáns de pleno dereito. Mantén a prioridade da atención en educación e emprego, actualizando o noso modelo de atención educativa para dar resposta especialmente aos estudantes con cegueira total, ademais de mellorar a coordenación entre a comunidade educativa e as familias. Crearemos un observatorio da práctica deportiva e a actividade física, que abarque desde o deporte escolar ata o de alta competición. Achegármonos a todas as entidades xeradoras de emprego para incentivar a contratación de afiliados, sumando sinerxias con Inserta Empleo e Ilunión. Apoiaremos a formación non regrada orientada ao emprego e identificaremos novos nichos e oportunidades profesionais fomentando acordos con empresas líderes. Dispoñer dunha oferta de actividades de animación sociocultural e deporte máis dinámica, innovadora e atractiva. Do mesmo xeito, asesoraremos a entidades externas para favorecer a participación do colectivo de afiliados nas súas actividades. Apostar pola mellora xenética dos cachorros nacidos na Fundación 11 do Can Guía e traballar para aumentar as graduacións anuais. Reduciremos a lista de espera e impulsaremos a ampliación de acordos con outras escolas homologadas. Afondar na interrelación de distintas áreas e profesionais para prestarmos unha atención integral e multidisciplinar, establecendo obxectivos transversais e estendendo a atención ao núcleo familiar e ou ao entorno próximo do usuario. Apostar polos colectivos de afiliados máis vulnerables, maiores, persoas que viven soas ou lonxe de centros 11, afiliados con cegueira total, con xordo cegueira, etc., dando resposta ás súas necesidades específicas. Priorizar o acceso aos servizos a persoas con cegueira total no caso de existir lista de espera. Mellorar o coñecemento e o uso dos servizos sociais que ofrecemos ás persoas de recente afiliación en coordenación cos consellos territoriais, garantindo a correcta recepción de información durante o proceso de acollida, realizando seguimento daqueles servizos que os soliciten e reforzando o seu vínculo, contacto institucional e relación con outras persoas afiliadas. Achega los servizos sociais aos afiliados, ampliando as vías polas que poidan solicitalos, fomentando o desprazamento dos nosos profesionais, realizando actividades no entorno próximo das persoas afiliadas por mor de chegar ás máis alonxadas, ademais de complementar a atención presencial coa remota e ampliar o horario de atención. Crear un servizo de atención ao usuario que facilite información aos afiliados en autonomía persoal, accesibilidade, tiflotecnoloxía, axudas ópticas, etc., canalizando as súas consultas e suxerencias e facilitando unha resposta áxil e eficiente. Deseñar unha estrategia global de accesibilidade e impulsar proxectos tecnolóxicos que garantan o acceso dos afiliados á educación, ao emprego, ao lecer, etc., facendo especial énfase nos colectivos prioritarios e impulsar iniciativas que fomenten o acceso e uso da tecnoloxía por parte das persoas maiores. Fomentar a adquisición de material tiflotécnico ampliando o pago fraccionado dos produtos e lanzando campañas promocionais, ademais de asinar acordos comerciais por mor de axustar os prezos. Incrementar contidos audiodescritos e incorporar títulos noutros idiomas mediante sinerxias con outras plataformas e distribuidoras que os oferten. Apostar por un servizo bibliográfico de calidade, áxil e próximo, coidando a atención e comunicación cos usuarios, fomentando a lectura, especialmente en braille, afondando na adaptación dos textos dixitais e incrementando os fondos nas linguas cooficiais en outros idiomas. Promover un servizo de voluntariado máis versátil e descentralizado mediante a potenciación de acordos con outras entidades, potenciar o voluntariado telemático, dixital e telefónico, apostando polo voluntariado internacional e consolidando a implantación deste servizo nas axencias. Impulsar o uso do braille e o recoñecemento externo da Comisión Braille Española mediante campañas institucionais. Fomento do etiquetado de produtos, elaboración dunha metodoloxía do braille para adultos, deseño dun método braitico para persoas con xordocegueira, ademais de dinamizar os clubes braille. Incidir na sensibilización sobre a situación e características das persoas con discapacidade visual, afondando nos colectivos con necesidades menos coñecidas, persoas con xordocegueira e persoas con resto visual. Xogo. Comprometémonos a consolidar a senda de crecemento acadada mellorando os ratios de productividade. Apostar pola modernización, automatización e digitalización dos procesos, tendo sempre presente a accesibilidade pros nosos compañeiros e compañeiras cegos totais e dotando o noso centro logístico e de produción da máis moderna tecnoloxía para a mellor e máis rápida atención das necesidades do axente vendedor. Dotaremos de maior flexibilidade ás operativas de liquidación e de retirada do paquete vendedor. Abordar a renovación e evolución do TPV, dotando de novas funcionalidades que permitan aos vendedores a optimización comercial do negocio, unha maior seguridade e a autoxestión directa da demanda de produto e consumibles. Proseguiremos coa renovación do parque de quioscos xa iniciada neste mandato, sen descuidar a actualización e calidade dos expositores como ferramenta esencial. Posicionar a ONCE como referente do xogo no segmento dos mozos, continuando co desenvolvemento da carteira de produtos de lotaría instantánea con temáticas e mecánicas dirixidas a este colectivo. Consolidar a estrutura comercial coa asunción efectiva das competencias e roles de todos os membros dos equipos comerciais, en sintonía e coordenación coa estrutura territorial. Pro axustado desenvolvemento da actividade comercial, actualizaremos o mapa de puntos de venda e zonas de influencia axustado ás realidades do mercado, dotándonos, en definitiva, dun modelo máis moderno, homoxéneo, dinámico e áxil que sexa capaz de responder mellor a un mercado tan cambiante e, sobre todo, atender mellor aos nosos vendedores apostando por unha rede de vendas integrada e motivada co proxecto. Coordenar a nosa canle principal coas canles físicas complementarias en aras de propiciar a consolidación e crecemento sostible dos mesmos, acadando unha maior cobertura de mercado e sendo complemento da nosa rede principal, coa que se vai ver favorecida a venda cruzada e a multiplicidade transaccional. Continuar co desenvolvemento da canle online, mellorando a experiencia do cliente coa marca ONCE, abordando as melloras tecnolóxicas que sexan necesarias, e buscando a adaptación aos requerimentos e aspiracións dos clientes, ofrecéndolles unha carteira de produtos máis atractiva en canto a temática e prezos, e dotándoos dun bo entorno de xogo en dispositivos móviles. Crear e consolidar alianzas estratégicas con outros operadores e ou empresas, preferentemente no mercado europeo e latinoamericano, a fin de incrementar os nosos ingresos. Imos consolidar a nosa participación na esfera internacional como referente de operador social de lotaría a través da nosa participación nas principais organizacións internacionais sectoriais. Emprender un conxunto de accións estratéxicas encamiñadas a actualizar a imaxe de marca, reforzándoa cunha serie de atributos que a fagan máis atractiva e moderna, revisando a carteira actual de produtos e o seu deseño. Imos continuar traballando no desenvolvemento de políticas de xogo seguro e responsable, adaptándonos ás novas normativas. Organización, xestión económica e xerais da ONCE. Comprometémonos a apostar pola formación como motor de innovación co fin de manter o colectivo de traballadores da ONCE actualizados nos seus postos e que respondan de xeito eficaz ás necesidades e estrategias da organización. Afondar na formación para a promoción e desenvolvemento de carreiras profesionais, principalmente para as persoas afiliadas, a través das prácticas ou de cursos especializados que permitan a captación e preparación de futuros xestores. Planificar os procesos de renovación de persoal priorizando a contratación do colectivo de afiliados en todos os postos de traballo que sexa posible e seguindo cos procesos de selección transparentes que garantan a axilidade e a eficiencia na captación de talento. Levar a cabo estudos de satisfacción e motivación profesional. Reforzar o peso específico da retribución variable e a participación en resultados naqueles postos que permitan. Fomentar medidas de flexibilidade para a conciliación da vida laboral, persoal e familiar, valorando a utilización do teletraballo naqueles casos que resulte factible. Revisar os criterios de clasificación dos mandos intermedios e outras persoas con responsabilidade de xestión. Vaise potenciar a retribución variable a través dun sistema de avaliación do desempeño que complemente o actual sistema de obxectivos, establecendo, por outra parte, medidas para que este colectivo poida optar aos procesos de promoción en postos de convenio. Consolidar o Sistema de Responsabilidade Social Corporativa, RSC, dentro da xestión global da organización, dotándonos dun marco que nos permita seguir avanzando tendo en conta os grupos de interese e afianzando o noso posicionamento estratégico nesta materia. Establece as políticas e procedementos necesarios para garantir o cumprimento do marco normativo aplicable á nosa organización, así como dos estándares, recomendacións e boas prácticas desenvolvidas a nivel nacional e internacional en materia de bo goberno e transparencia. Impulsa a modernización en infraestructuras, instalacións, equipamento e tecnoloxía da organización, priorizando aquelas destinadas á prestación de servizos ás persoas afiliadas. Apostar pola innovación tecnolóxica e a digitalización en todos os procesos, intentando incorporar as innovacións que mellor se adapten ás áreas de negocio e xestión da ONCE e traballando por garantir a seguridade e accesibilidade da devandita tecnoloxía. Establecer novos procedementos que garantan a axilidade e a transparencia na selección de proveedores e na contratación de bens e servizos. Aproveitaremos nesta materia as sinerxias que nos ofrece o Grupo Social ONCE. Ilunión. Comprometémonos a seguir traballando na coordenación e homoxenización de políticas e procesos das nosas compañías para que se identifiquen cunha cultura e un xeito de facer as cousas único que consiga representar os valores recollidos no noso código ético. Crecer, tanto en España como fora das nosas fronteiras, a través das nosas propias empresas e doutras operacións corporativas que poidamos identificar no futuro, na busca da sostibilidade en termos sociais, económicos e medioambientais, tanto naqueles sectores nos que xa estamos presentes como noutros que poidamos identificar como interesantes para seguir avanzando na creación de emprego de calidade para persoas con discapacidade. Impulsar a creación de emprego de calidade para persoas con discapacidade, poñendo especial énfase no colectivo de afiliados en xeral e, en particular, no colectivo de cegos totais. Seguiremos avanzando na incorporación de talento xove ás nosas empresas, amosándonos como referente en materia de profesionalidade, igualdade, conciliación, diversidade e inclusión. En definitiva, Ilunión pretende converterse no mellor lugar para traballar en España. Traballar no incremento de marxes do noso negocio, tanto mediante a mellora da produtividade e eficiencia dos nosos procesos, como en oferta e prestación de servizos e produtos atractivos, accesibles, de calidade e de maior valor engadido. Conseguir este obxectivo, xunto ao mantemento dunha estrutura axeitada á realidade de cada momento, faranos menos vulnerables ante posibles cambios de ciclo económico. Ser exemplo de innovación, profesionalidade, eficiencia, competitividade e excelencia. Con este fin, seguiremos impulsando o cambio e a consolidación do noso proxecto mediante unha aposta firme polas novas tecnoloxías e tendencias empresariais que nos conduzan á consecución dunha excelencia que acreditaremos con certificacións externas de recoñecido prestixio. Apostar pola formación e plans individualizados de carreira que nos permitan ser atractivos para o colectivo de xoves afiliados, reter talento e contar cunha grande canteira que posibilite a sostibilidade e avance do noso modelo. Coliderar e impulsar as principais patronais de centros especiais de emprego de iniciativa social, tratando en todo momento de impulsar e favorecer o desenvolvemento de normativa a prol das persoas con discapacidade, e amosando os nosos centros especiais de emprego como exemplo de excelencia, innovación e accesibilidade. Potenciar e fortalecer a nosa cultura institucional e sentimento de pertenza ao Grupo Social 11. Xuntos chegamos máis lonxe. Traballar para dar valor e visibilizar cada día máis ilunión no sector empresarial español cun dobre obxectivo. Impulsar o noso crecemento e expansión, ademais de aportar e contribuir á implantación, difusión e consolidación da nosa marca institucional. Fundación 11. Comprometémonos a seguir sendo a ferramenta máis relevante do Grupo Social 11 en formación e en creación de emprego para as persoas con discapacidade, utilizando para iso todas as modalidades de emprego posibles. Do mesmo xeito, manteremos o noso liderazgo no campo da accesibilidade universal e o deseño para todos. Promover a nivel internacional o noso modelo de colaboración inserta. Analizar a viabilidade de crear un centro de referencia na formación e cualificación profesional de persoas con discapacidade no campo das tecnoloxías como resposta ao reto da transformación dixital. Articular unidades de proximidade e ferramentas tecnolóxicas para atención aos colectivos con maiores dificultades debido ao seu lugar de residencia. Seguir traballando desde Inserta Empleo cos candidatos que non completen os procesos para o acceso ao emprego. Promover entornos que favorezan a I+D+I e o emprendemento en campos que axuden a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade. Poñer en marcha un observatorio da accesibilidade universal e un portal de referencia na demandita materia. Propoñer unha folla de ruta para transformar o noso país nun referente internacional no ámbito da accesibilidade. Dotar a todos os grandes programas promovidos por Fundación 11 de indicadores de impacto para as persoas con discapacidade máis vulnerables, os xoves e as mulleres con discapacidade. Seguir promovendo accións para atender ás novas realidades da discapacidade, discapacidades emerxentes e mulleres con discapacidade vítimas de violencia de xénero. Establecer alianzas para potenciar o programa de voluntariado de Fundación 11, colaborando con organizacións de persoas maiores para a consecución de obxectivos comuns. Tecer redes de colaboración e alianzas con institucións, operadores xurídicos, axentes sociais, empresas e administracións para mellorar o grao de inclusión social das persoas con discapacidade. Seguir sendo un referente en RSC e sostibilidade, manténdose entre as fundacións líderes en transparencia e bo goberno. Teremos como marcos de referencia a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade das Nacións Unidas e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Movementos sociais. Comprometémonos a seguir comprometidos co CERMI no recoñecemento e o exercicio efectivo dos dereitos das persoas con discapacidade e as súas familias. Estarmos atentos da man do CERMI aos novos espazos de persoas con discapacidade que poidan ser obxecto de discriminación múltiple, inmigrantes, colectivo LGTBI, etc. Seguir exercendo un acompañamento responsable no proceso de vertebración do terceiro sector de acción social e da economía social. colaborar no desenvolvemento e fortalecemento do pilar social europeo como ferramenta útil para combatir a exclusión e a discriminación. Continuar traballando para que os fondos europeos sigan tendo ás persoas con discapacidade como un colectivo prioritario e para que a accesibilidade este presente no espazo político e social europeo. Promover, xunto ao CERMI, iniciativas políticas e legislativas que favorezan a inclusión social e laboral das persoas afiliadas á ONCE e das persoas con discapacidade no seu conxunto. Seguir participando activamente en plataformas internacionais relevantes nos ámbitos da discapacidade, da economía social, empresarial e social. Traballar para que as entidades de discapacidade colaboren en proxectos conxuntos que supoñan un salto en innovación social e uso eficiente de recursos. En definitiva, trátase dun programa electoral innovador, valente, en liña cos tempos e as circunstancias que nos rodean. Trátase dunha aposta firme polas persoas, un compromiso inequívoco coa estabilidade e o crecemento sostible do noso Grupo Social 11, no que pretendemos ser directos sen circunloquios que puidesen supoñer un ruido innecesario que esvaeza o que queremos dicir. En unidad progresista camiñamos sen medos nin complexos. Trátase, en consecuencia, do programa electoral que nos merecemos os afiliados e afiliadas, así como o colectivo de traballadores do noso Grupo Social 11, o que merecen os nosos compañeiros de discapacidade, o terceiro sector e os movementos sociais. O que merece esa sociedade que día a día nos amosa a súa solidariedade. O mellor proxecto para unha organización única no mundo. Vota a UPE.